I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og dagens episode skal handle om en industriell standard, nærmere bestemt soveposestandarden EN13537, eller som den I dag heter, ISO 23537. Og dagens gjest ja, hvis man googler det på nettet, så finner man vel at du kulleekspert, Øystein Wiggen?
Jo, det stemmer det. Har jobbet mye med kulle.
Ja, Sinterforsker, glad I topptur, I klatring og friluftsliv generelt, og har vært gjest både en og to ganger her I podcasten før. Hjertelig velkommen tilbake.
Takk og takk.
Mm-hmm. Vi skal gå igjennom den soveposestandarden, for det jo noe man møter veldig tidlig når man skal ut og handle sovepose, og soveposen jo en veldig viktig del av turutstyret, for sover du ikke godt om natta, da det ikke noe artig å være på tur.
Nei, så absolutt. Og soveposen jo et veldig, veldig viktig virkemiddel å ha med seg ut, og det sånn vi snakket om en gang tidligere her I forhold til kloverdier og isolasjon og sånne ting, og da... For å få de skikkelige isolasjonsverdiene, så må vi ha en ordentlig god sovepose.
Mm. Og den EN-standarden hjelper oss litt på vei til å gjøre riktige valg. Altså det vi skal gjennom I dag, vi skal se på altså, hva det den standarden her sier noe om. Spesielt på de temperaturgrensene den oppgir, så skal vi se på hvordan man kommer fram til de her temperaturgrensene, hvorvidt de riktige, Og så, ja, rett og slett altså gir temperaturgrensene et riktig bilde av posens bruksområde I praksis. Kan vi stole på det som de oppgir? Og den standarden her jo eksistert siden 2005, og før det så var det jo mer eller mindre liksom fritt fram til å sette temperaturgrenser på soveposer for den enkelte produsent.
Ja, jeg har ikke helt historien klar for meg der, men... Det som fint med en standard jo det at den da oppsettet, da fremgangsmåten og da kravene til det som skal gjennomføres, de lik mellom alle de ulike laboratoriene eller instituttene som gjennomfører de type testene. Så du som da sluttbruker har et kvalitetsstempel på det. Så det viktig å tenke på at alle ikke like. Folk forskjellige, vi har forskjellige fasonger og noen føler mer på temperaturer enn andre, så det jo ting som vi skal se litt på etter hvert.
Ja. Standarden ble oppdatert en gang i 2013, og så i 2016 så ble den erstattet av standarden ISO 23537. Altså man bytta et ett-tall med to-tall fremst i nummeret, og bytta fra EN til ISO, men det, altså det jo justeringer som har foregått her da. Det går an å kjøpe den standarden her, hvis du vil. Det koster noen hundrelapper, kan du laste den ned og lese gjennom den hvis du ønsker det. Men det som jo er, og det viktigste som kom da med den standarden her, det var hvordan man anga temperaturgrenser for soveposer. Altså før så var det kanskje vanlig å angi en komfort og en ekstrem temperatur, men i den standarden her, ISO 23537, så angis bruksområdet til en sovepose med fire temperaturer. T-max er en sånn makstemperatur for når det er komfortabelt å overnatte i posen uten å svette. Da er det liksom opplagt at du skal ha glidelåsen litt opp og ligge med armene på utsida. Så jeg, liksom, måtte, jeg tenker at den er ikke egentlig så viktig, for blir det for varmt å ligge inn i posen, så kryper du ut av den. Men den er nå der. De to viktigste temperaturene, det er dem som heter T-komfort og T-limit. T-komfort, den angir den laveste temperaturen, hvor en standard kvinne får en god natts søvn, liggende i en avslappet stilling i posen, noe som da vel vil si på ryggen. Mens T-limit er den laveste temperaturen hvor en standard mann får en god natts søvn liggende i fosterstilling. Og i begge de tilfellene her så ligger man sånn akkurat på grensa til å være for kald. Og så har du T-ekstrem, som er en ekstrem temperatur som ikke har noe med vanlig bruk å gjøre, men det er den laveste temperaturen hvor en standard kvinne overlever i posen. Det her er jo da er du ikke på grensa til å fryse, du er på grensa til hypotermi, og det er en tilstand som ikke skal vare i veldig mange timer. Det er på en måte en sånn korttids overlevelsestemperatur som ikke har noe med praktisk bruk å gjøre.
Ja, da har man vel lagt inn både en skjelvekomponent med at du har litt større varmeproduksjon, og du tillater en lavere hudtemperatur. Sånn at du skal...
Ja, og det er vel sagt, tror jeg, at det er en sånn skjelving som skal kunne opprettholdes i bare noen få timer som ligger inn. Så det er en veldig ekstrem situasjon. For å gjøre en veldig lang historie kort i den podcasten her, da, så stort sett alle sover godt ned til T-komfort. Ganske mange sover godt i området mellom T-komfort og T-limit. Når du får temperaturer under T-limit, så er det veldig få som har en god natts søvn i en sovepose. Det er på en måte det viktigste du trenger å vite egentlig om temperaturgrensen. Men en sånn standard, den gir jo, altså den handler jo om mer enn bare temperaturgrensen. Det er jo en del annet den sier noe om.
Ja, den standarden sier jo om hvordan, temperaturgrensen er jo det du som sluttbruker sitter og kikker på når du skal orientere deg i soveposelandskapet. Men det den standarden også sier noen ting er jo om hvordan denne type termiske mannekengen skal se ut. Den sier noe om hvilken type klær denne mannekengen skal se ut. Den sier noe om hvordan omgivelsene og forholdene skal være inne i de her klimakameraene hvor det skal testes. Hva skal du ligge på? Altså hvilken type liggeunderlag? Og du skal ligge på en treplate og sånn. Og så det er alt du kan tenke rundt selve testen er standardisert. Mm. Og det står detaljerte beskrivelser om alle faktorene som skal inn i her da. Hvilke krav og kriterier som ligger til grunn.
Ja, og typisk sånne standarder refererer jo også til masse andre standarder, for at du måler jo temperaturgrensene med en sånn termisk mannekeng, og det er jo så klart en egen standard for det. Skal ligge på en treplate, og det finnes standarder for treplater. Og i tillegg så er det jo da føringer på en måte damptettheten til stoffet angitt, hvordan den skal være, hvordan mans indre mål i soveposen skal måles, hvordan den skal merkes for forbrukeren, og slitestyrke og rivestyrke for materialer er jo noe som den standarden her sier noe om. Da. Men det viktigste er den testen for å finne temperaturgrensene. Og på en måte utgangspunktet jo da å finne en isolasjonsevne for soveposen, og da bruker man en sånn termisk dokke, som så vidt jeg vet delt opp I segmenter, som har sin egen, sitt eget varmeelement, og på en måte sin egen termostat på hudoverflaten, for å kalle det.
Ja, og når vi kjører de her testene på, med dokka, så det litt fra dokke til dokke, hvor mange sånne element de delt opp I, men de fleste jo en 14-16 element, hvor du har hånda og underarma og så videre. Og sånn de her fungerer jo det at vi har en, et ønske om at den skal være stilt inn på en hudtemperatur som står satt på 34 grader, og så måler vi hvor mye energi som kreves da for å kunne opprettholde den hudtemperaturen. Det betyr jo da, har du noe som en dårlig isolert pose, så krever det mer vattpådrag, enkelt og greit.
Ja, og så det viktig at den dokka her, da, den ligger nede I soveposen, og under soveposen så har du et liggeunderlag, og under liggeunderlaget så har du et treplate som hevet 10 centimeter over gulvet, sånn at du har et ganske sånn kraftig liggeunderlag, og du ikke I direkte kontakt med, altså grunnen til at man gjør det sånn, ikke sant, jo at bakken skal ha samme temperatur som, som klimakammeret. Du skal ikke bli lurt at et klimakammer har mye kaldere gulv enn et annet, så det en måte å sørge for at ting blir likt overalt, men det ikke, det ligner ikke så veldig på en reell utovernatting, egentlig.
Nei, det har du et godt poeng. Da skal du I hvert fall ha med deg litt av feltseng og montere deg opp med en treplatt oppå. Så det sånn det.
Ja, og så I utgangspunktet så har det testkammeret en temperatur på 15 grader. Det overrasker meg litt at det var så varmt inne der.
Ja, og det nok et, det nok et utgangspunkt. Fordi at samme som at du nødt til å ha et gitt vattepådrag, da. Der har du et sånt intervall som du må ligge imellom for at testen skal være godkjent. Det ikke sånn at du kan ha så lite vattepådrag som, som det kan skje hvis at du har en veldig tjukk pose. Så da må du eventuelt endre omgivelsestemperaturen også for at du skal kunne gjennomføre testen I henhold til krav og kriterier. Da.
Ja, og det jo litt sånn naturlig at det enklere å måle noe nøyaktig hvis det litt stort enn hvis det bittelite.
Altså sånn, absolutt.
Ja, har du en ganske stor varmegjennomstrømning I posen, så det enklere å få et nøyaktig resultat enn om den bitteliten. Og så jo greia, ikke sant, at det her justerer, du har jo termostatstyring, sånn at det på en måte justerer seg inn, så alle de segmentene her har et varmepådrag som akkurat så stort at hudtemperaturen til dokka blir passe stor, og så tar du et gjennomsnitt av alt det her, og får en samlet isolasjonsevne for hele soveposen.
Ja, det kort fortalt sånn som du gjør det.
Mm. Den får du ut I en enhet som heter kvadratmeter gange kelvin delt på watt. Hvis du snur den på hodet, så blir den jo da enklere å forstå. Altså, da har du watt delt på kvadratmeter og kelvin, altså watt I forhold til overflateareal og temperaturforskjell mellom utsida og innsida.
Ja, og det jo det samme uttrykket som du bruker, som vi må ta I forhold til bekledning, så jo det samme uttrykket som ligger til grunn, bare at du har en omregningsformel for å uttrykke det som klo, for eksempel.
Ja, og ganske enkelt når du har den verdien der, så kan du bare gå inn I en tabell og lese, altså ok, du har den isolasjonsevnen til posen, det betyr at T-lim, T-komfort og T-ekstrem skal være som det her. Og det betyr jo at to poser som har samme T-komfort har alltid samme T-limit og samme T-ekstrem. For ja, det bare en beregning, rett og slett.
Det kun en beregning som du tar ut fra standardiserte tabeller.
Ja. Jeg kneip faktisk en produsent I en test en gang at de hadde en, at det ikke var samsvar mellom T-limit og T-komfort, og det hadde vært I markedsmateriellet og på posene I flere år uten at det hadde blitt oppdaget. Det ingen som helt visste hvordan det hadde skjedd, men det var en gæren verdi som hadde klart å snike seg inn der. Så, men det som skal merke seg her, da, at når du måler den isolasjonsevnen, da, så ligger jo dokka pakka i soveposen med underløy på, og på et liggeunderlag, og du måler da en isolasjonsevne som for dokke, eller sånn for sovepose, for undertøy og underlag med alle luftlag imellom. Sånn at det ikke egentlig et uttrykk bare for soveposen, men for en kombinasjon av alle de faktorene. For jeg fikk et spørsmål fra en lytter for en stund siden om på en måte, hvordan finner du temperaturgrensene hvis du kombinerer to soveposer, putter dem inn i hverandre. Jeg spurte først om det bare å legge sammen temperaturene. Så jeg spurte om, tror du det sannsynlig at posen blir kaldere hvis du tar en med komforttemperatur på plus 2 og putter inn i vinterposen? Sånn at så enkelt det ikke som å legge sammen temperaturen. Men så tenkte jeg at man kan jo da regne seg fra den komforttemperaturen til posen, så kan du regne deg tilbake til isolasjonsevnen. Og hvis man da la sammen de to isolasjonsevnene for soveposen, så tenkte jeg at da kan du regne deg tilbake til temperaturgrensene. Men det ble jo feil, for da fikk du to sett undertøy og to liggeunderlag, plutselig.
Ja, det måten du må nok gjøre det på, det faktisk å teste. Enkelt og greit.
Ja, altså, du jo også klar over at alle forskere prøver å beregne ting før de tester det, for det raskere og billigere.
Absolutt.
Så jeg publiserer jo i månedspressen, ikke sant, og har litt andre krav enn de vitenskapelige artiklene, så jeg lagde en artikkel og jeg prøvde å liksom se litt på, altså estimere det her. Og den har jeg lagt ut på Patreon, så hvis dere interessert i å se et estimat på hvordan temperaturgrensene endrer seg, så går det an å se der og se litt hvordan jeg har tenkt, da. At du kan prøve å trekke fra undertøyet og underlaget og se litt hvordan du kommer ut. Og det ser ut å ha en ganske stor effekt å putte en lett sommerpose inn i en vinterpose. Du kommer langt ned i komforttemperatur på det viset.
Ja, det der et godt sånn litt sånn praktisk tanke på folk tenker kanskje innimellom at du må ha x antall soveposer i forhold til hvilke type tur du skal på, men å kombinere produkter, det kan være smart å ta med seg, bare om det en tynn sommerpose du legger inn i eller drar utenpå, litt avhengig av passform, eller om du krypner i en fjellduk av et eller annet slag, så kan det gi en betydelig effekt da.
Jep, så den enkle måten da å finne komforttemperatur og sånn, det jo da å slå opp i tabell. Men podcasten Uteliv skal jo være mer nerdete enn alle andre podcaster på friluftsliv, så vi må jo så klart se på hvordan man har kommet fram til de temperaturen. For det her rett og slett fundamentalt beregnet. For når man sover i en sovepose, så lager ikke soveposen varme. Det bare du som gjør. Og man har da prøvd å beregne når man har en sovepose med gitt isolasjonsevne og en kropp med en gitt energiproduksjon. Når havner det her? Når får du en temperaturbalanse? Når varmetapet til kroppen akkurat likt varmeproduksjon til kroppen? Og da har man satt opp en beregning, rett og slett, for varmetapet for en person som ligger i posen, og for varmeproduksjon. Og så deler man da, som du så vidt var inne på her i starten, altså energiproduksjon til kroppen, den delt i to komponenter. Det på en måte den vanlige varmeproduksjonen, og så det energiproduksjon i form av skjelving.
Ja, og det jo, vi bruker jo som en sånn grovt, litt sånn tommelfingerregel, at når vi sitter, eller står og i hvile, så ligger vi på en cirka 100 watt. Det det vi sier, og da har vi for hele kroppen. Det liksom varmeproduksjonen vår. Og begynner du å skjelve, så vil jo den her økes betraktelig. Da kan du jo snakke 3-5 ganger. Og så det da hvordan det her tatt inn i forhold til kroppsoverflata og
ja, skal vi se litt på det etter hvert, altså hvorfor blir T-komfort, T-limit og T-ekstrem forskjellige, rett og slett, men jeg kan først se på altså varmetapet, man regner med tre komponenter i varmetapet i det uttrykket her, altså du har tørt varmetap, som rett og slett på grunn av temperaturforskjellen mellom huden og lufta på utsida av posen. Og det klart, altså, jo kaldere lufta på utsida og jo varmere huden din jo større blir den temperaturforskjellen. Men motsatt da, altså hvis du reduserer hudtemperaturen, så blir drivkraften for tørt varmetap mindre. Og så har du varmetap fra fordampning. Og her da forskjellen i vanndamptrykk mellom hud og omgivelser, som drivende for varmetapet. Altså, det her blir størst når huden din varm og fuktig, og omgivelsene kalde og tørre. Den her komponenten rett og slett bare kalkulert fra det tørre varmetapet. Altså, man gjør ikke noen målinger. Du kunne jo tenkt deg at du hadde en svettende dokke.
Ja, og det finnes jo noen av det, men det i hvert fall veldig få av dem, og de vel ikke anvendt i soveposetestinga per dags dato i hvert fall.
Nei. Og du kan jo si altså dampsperre i soveposen da, vil jo dra det bidraget her ned mot null etter hvert fordi at soveposen helt tett og du får ikke noe dampen kommer seg ikke ut og du får metta altså luft som metta av vanndamp inne i posen og et mye altså et nesten null i bidrag fra varmetap for fordamping. Men så det også sånn at standarden sier at en sovepose skal ha en viss evne til å slippe ut fuktighet, sånn at soveposer med dampsperre ikke i henhold til standarden. Og jeg vil også tro da, at hvis man putter en dampsperre inn i posen, i og med at man bare kalkulerer det varmetapet fra fordampning, fra det tørre varmetapet, så ville du ikke få på en måte det utbytte som du egentlig skulle ha fra å putte inn en sånn dampsperre. Du vil på en måte bare få bidraget fra den termiske isolasjonen som den plastposen gir, men du vil ikke få det bidraget fra at den faktisk stopper fordampingen fra kroppen.
Nei, og da du vil nok, da jeg skulle si, som sluttbruker så jeg jo kanskje glad at det her dampsperreposene kun for ekstremsituasjonene, men, og det tror jeg det mange som skal være glad for, men det som du sier da, det en del kriterier som legges til grunn inn i de standardene her, sånn at det skal være hva skal jeg si, best mulig for flest mulig, men du får ikke det utbytte du i realiteten ville ha fått da, ved bruk av en dampsperrepose.
Nei. Og skal det også sies at det med å sove i dampsperre, det ikke så ille som man skulle tro. Altså, skulle tro altså, når det så kaldt at du må bruke dampsperre, så synes jeg ikke det så ille. Altså, det godt å ha nok fuel til at du kan fyre litt i teltet om morgenen og tørke det ytterste undertøyslaget som litt fuktig, men du svetter ikke veldig mye ved de temperaturene hvor du bruker dampsperre. Siste komponent til varmetapet fra kroppen, det varmetap fra respirasjon, altså fra pusten. Og det øker jo tørrere lufta i omgivelsene.
Ja, det jo det samme der også. Og kald og tørr luft, da blir det større.
Ja, for da puster du inn kald, tørr luft, som da blir varmet opp og mettet med vanndamp i lungene dine, og så puster du det ut igjen. Og alt det der fører jo til et varmetap. Og det som litt interessant da, i at varmetapet fra pusten, det øker jo dessuten med kroppens energiproduksjon. Jo mer energi kroppen produserer, jo mer puster du, og jo mer øker varmetapet fra pusten. Så når kroppen din drar på for å øke varmeproduksjon fordi den for kald, så får du i det et økt varmetap gjennom pusten.
Ja, og det jo det, den måten vi beregner, vi kaller det for sånn respiratorisk varmetap, og da det direkte linket, som du sier, i forhold til den metabolske varmeproduksjonen. Da. Så jo hardere du jobber, om det skjelving eller løping, jo større er varmetap gjennom ventilasjon og pustinga. Da.
Ja. Så kan man si at altså, beregningen neglisjerer varmetapet i form av stråling. Det ikke en komponent i det hele tatt, antagelig veldig lite. Både kroppen har ganske lav temperatur i en sånn kontekst, og antagelig så blir jo strålevarmen i stor grad, altså strålene du avgir stoppes veldig tidlig i posen.
Ja, og hele det strålevarmetapet blir veldig, veldig lite når du snakker om kropp som kledd, altså når du har på deg bekledning, om det sovepose og undertøy her da. Så da det en faktor som teller I mindre grad.
Mm. Men hvis vi ser på hvorfor de forskjellige temperaturene blir forskjellige, da. Altså hvis vi ser på den, den kvinna som, som gir T-komfort, hun 25 år, 60 kilo, 160 centimeter lang, og har et kroppsareal på 1,6 kvadratmeter. Men, men det vi ser med hun, da, at hun har en energiproduksjon, 44 watt per kvadratmeter, hudtemperatur på litt under 33 grader. Og det vi skal merke oss, da, for at hun ligger på ryggen, så har man lagt inn en sånn korreksjonsfaktor som gjør at du på en måte får 10% ekstra varmetap på grunn av det. For hvis vi sammenligner med mannen, da, for å se forskjellen på T-limit og T-komfort, så mannen jo tyngre, lengre, har større areal, men han har større energiproduksjon I forhold til overflate. 47,5 watt I forhold til 44,5 for dama. Og så ligger han I fosterstilling, sånn at du på en måte får 10% bedre, altså får mindre areal rett og slett på kroppen må det være da, sånn at du får en sånn en bedre effektiv termisk motstand som, som gir den forskjellen. Altså det først og fremst energiproduksjonen og forskjellen på å ligge på ryggen og fosterstilling som, som forskjellen på de to.
Ja, og det sånn du kan, det det som hva skal jeg si, fosterstilling, eller du kan ta en annen sånn konkret eksempel, det jo den her, hvor stor overflate, du må ha overflate, det jo der du avgir varmen, og tar du, tenker du på handa di, så når du spriker med alle fingrene og sånn, så jo massen jo helt lik når du har handa sprikende, eller om du knytter den som en knyttneve, men overflata endrer seg jo betraktelig. Så det jo det litt prinsippet her på hvordan det handler om å begrense overflata.
Ja. Og så den store forskjellen altså T-limit og T-komfort på en måte sånn, ikke så stor forskjell på, men forskjellen til T-ekstrem blir, blir svært stor. Og det du ser da, altså da måler man på den, tar man utgangspunkt I den her kvinna, som har 44,5 watt per kvadratmeter, men så legger du til 20 watt per kvadratmeter I energi på grunn av skjelving. Så du øker energiproduksjonen med 50%. I tillegg så senker man hudtemperaturen fra 32,8 til 29 grader. Ikke sant? Du får større energiproduksjon, du får en lavere hudtemperatur og mindre gradient, mindre drivkraft for varmetap, og til sammen så blir jo det her da en, en ganske stor forskjell I hvor lav temperaturen kan være på utsida.
Ja, og når vi ser på de temperaturene her da, så det sånn, det vi aller fleste føler oss komfortabel med, det jo I størrelsesorden, sånn som du sa det første her, rundt 33 grader ish. Når du kommer undersiden av under 30 grader, da begynner vi å føle oss ukomfortabelt kjølig, altså da begynner det å bli kaldt. Og da jo det, da det ikke noe trivelig. Så det veldig sånn relevante når vi gjør menneskeforsøk, så det her sånn gjenkjennbare temperaturer.
Ja, og liksom når man, altså en sånn standard som det her, altså man har jo kalkulert seg frem til de temperaturerne her, altså det viktig, altså man har rett og slett bare ut fra det man vet om hvordan kroppen virker, så man satt seg ned og regnet ut med en pose med sånn isolasjonsevne, når skal det begynne å bli litt kaldt, når skal det bli mer kaldt, og når du på ekstremlimiten. Og så jo spørsmålet, altså, stemmer det her? Og korte svaret at det stemmer ganske bra.
Ja, og det jo ikke sånn at de har, nå har ikke jeg vært med I utviklingen av den her standarden, men det vi ser når vi har jobbet en del tidligere med standardisering og sånne ting, så bruker man jo mye god litteratur og studier og sånne ting for å, at det fysiologiske skal henge på greip, ikke sant? Sånn det jo, det ikke kun matematikere som har stått med dere her, det har vært betydelig fysiologikompetanse involvert I hvordan kroppen fungerer og hvordan kroppen tolererer kulde. Da.
Ja. Og når man har testet det her I kuldekammer, så finner man jo ut det som jeg sa innledningsvis, at altså, de aller fleste sover godt ned til T-komfort. Når det begynner å nærme seg på vei ned videre ned mot T-limit, så blir føler flere og flere at det blir ukomfortabelt, og veldig få som synes det behagelig å sove når du havner under T-limit for posen. Og også som testen sier, altså at damer begynner å fryse litt tidligere enn menn. Men et sted mellom T-komfort og T-limit, der vil de fleste på en måte ha en bra natt I posen.
Ja, og det jo det som man kanskje bør se på en del av de standardene, og bruke dem ikke som noe sånn absolutte retningslinjer, men mer som et sånt styringsverktøy innenfor hva som fungerer for deg. For at man vet at det betydelige individuelle forskjeller, så det må man ta med I betraktning når man skal finne det som fungerer for seg selv. Da.
Ja, men det som med en sånn standard, nå måler I hvert fall alle produsenter på samme måten, sånn at du har da, altså når du da har finnet ut litt hvor du ligger I forhold til standarden, så har du et bedre verktøy for å velge fritt av pose fra flere produsenter da, med den kunnskapen du etter hvert opparbeider deg. Men så det jo, jeg vet ikke om vi skal kalle det feilkilder, eller om vi skal kalle det usikkerheter, men altså, en sånn standard jo, man tar jo noen valg, ikke sant? Altså, at den skal være mulig å utføre, og den skal liksom passe for folk flest. Men samtidig så det jo variasjoner som det vanskelig å ta inn I en sånn industriell test. Jeg husker blant annet at det var på klesia at en av utviklerne til Norrøna sa at altså, du kan på en måte bruke labben til å velge bort ting. Men du kan finne ut hva som ikke fungerer I labben, men hva som fungerer, det finner du ikke ut før du tar det med ut.
Ja, nei, det gode komponenter, det å ta med seg... Det gir standardiserte tester, det gir en god verdifull input, og så det mye I et sånn design- og utviklingsløp som du må henge på, vi kaller det for felttester, da, ut og involvere sluttbrukere, ut og involvere eksperter og folk med god kompetanse for å få de best mulige produktene.
Ja, og så må du jo også innse med en sånn standard, ikke sant? Altså, folk forskjellige, og derfor så vil folk... passe mer eller mindre bra til de temperaturgrensene som standarden oppgir. Da. Vi kan se litt på mulige sånn usikkerhetsmomenter, og det ene jo at folk fysiologisk sett forskjellige. For at når standarden angir en energiproduksjon I watt per kvadratmeter, så det jo I hvert fall altså, så det jo flere faktorer som kan endre det.
Absolutt. Vi har store og små individer, vi har... alle mulige slags kroppsfasonger, og hvordan det her skal passe ned I en sovepose, det kan jo selv folk tenke seg til. De her mannekengene som vi tester det her på, de har jo en veldig sånn standardisert kroppsfasong, så det jo det som tatt som utgangspunkt. Og har man avvik fra dette her, da, så vil jo det også kunne være med å påvirke dine egne preferanser.
Ja, så det ene jo at på en måte hvis du brei, og for eksempel, så kan du klemme ut soveposen sånn at du får kullebroer, eller det kan bli store luftrom ned I posen, men så har du jo også en sånn enkel ting som at, altså hvis du veldig, altså to personer som begge veier 80 kilo, den ene 2,10 meter og syltynn, og den andre kort og kompakt, så har du helt forskjellig kroppsareal, altså overflatearealet. Og selv om du skulle ha samme energiproduksjon, så vil den ene ha større varmetap til omgivelsene enn den andre, ikke sant?
Ja, du inne på ting der, og det noe med kroppssammensetninger og kroppsform, og hvordan du ser ut om du det å ha litt rann, ekstra fettlag, det jo en fordel I forhold til hvordan du isoleres.
Bare spør Valerossen.
Og du tynn og slank, så kan det være at man foretrekker noe som på litt varmere siden. Så det med det litt det der intervallet du mellom komfort og limit der. Da.
Mm. Og så jo på en måte, altså energiproduksjonen under hvile hos folk jo forskjellig.
Den forskjellig. Og, men en sånn standard, den har jo da tatt hensyn for det som det normale, altså det som de aller fleste, hvis man tenker den normalfordelingskurva, så man midt på der. Man tar ikke nødvendigvis hensyn til den som ligger lengst ytterst, og Det er sånn som man vet litt grann selv.
Ja, men jeg tenker jeg har en I familien som spesielt når han var litt yngre, så etter en sånn dag I jula, I hvert fall sånn hjemme, så var det jo en sånn klassisk matdag. Så kunne han da sette seg ned og spise en stor porsjon havregryn og melk til kvelds. Og det var på en måte sånn det var hele tiden, og like fullt tynn som en strek. Og da har du på en måte da en kroppsform som gir økt varmetap, men samtidig så har du antagelig en varmeproduksjon som ganske mye større enn gjennomsnittet.
Ja, det definitivt betydelige individuelle variasjoner på hvor mye varme du genererer, og ikke minst så det jo en ting hvor mye varme du genererer, men det også hvordan sirkulasjonen din ikke sant? Hvordan føler du deg varm, og har du, og det endrer seg jo I forhold til alt ifra alder og ulike komponenter der, så det mange ting som med å spille inn på fysiologien vår gjennom et langt liv. Men soveposetestingen, den standardisert, for å si det sånn.
Ja, og det jo litt sånn der, jeg husker jo at under de kullekammerforsøkene for å sjekke standarden stemme, så mange som merker at de fryser på tærne. Det jo derfor de merker at det blitt for kaldt. Og I stund så var det jo soveprodusentene og soveposer begynte da å isolere mer rundt tærne, for at det var der de ble kalde. Men sånn fysiologisk så jo det at du fryser på tærne jo mer et uttrykk for at kroppens energibalanse negativ, sånn at kroppen begynner å ta grep for å få utlignet det her.
Ja, og det der har vi prøvd å gjort litt ulike forsøk på å se om det mulig å korrigere eller så ta høyde for akkurat det der da, med at du øker isolasjonen enten på hendene eller noe sånt, hvis at du har på deg en bekledning som isolerer deg jevnt over for lite, men du prøver ekstra isolasjon på fingrene, for det der du blir først kald. Og vi ser at det har minimalt med effekt det da, fordi at det jo måten kroppen forsvarer seg på, med at den kutter av blodstrømmen til hender og føtter først.
Mm. En annen faktor at dokka ligger helt rolig I soveposen. Ligger helt stille, og da får du jo ikke noe sånn der pumpeeffekt for å få luft. Altså, lufta som varmes opp blir veldig fort igjen I soveposen. Så en ting hvis du ligger veldig urolig, så vil du antagelig dytte ut den oppvarmet lufta di I større grad og få et større varmetap av det. Og så kan det jo også være at sånne ting som at en pose har veldig god nakke, nakkekrage, ikke sant? At man dyttet en masse dun I nakkekragen og at den tjukk og god. Det ikke sikkert man får fullt utbytte for det I testen, fordi dokka ligger helt I ro.
Nei, ikke nødvendigvis. Og det man vet med dokka jo at når du plasserer dokka inni denne posen I testen, så ønsker du å gjøre det så likt som overhodet mulig hver gang. Og du prøver jo å legge dette her helt standardisert og luftig, sånn at du ikke har nettopp det du snakker om med kuldebrue og sånne ting. Da, sånn at du optimaliserer på en måte oppsettet, men også optimaliserer I form av at det det som det mest riktige måten å gjennomføre en test på. Da. Hvis du bare skulle ha lagt dokka inni på et eller annet vilkårlig vis, så har det blitt alt for stor variasjon fra testhus til testhus, skulle du si.
Ja, selvsagt, men jeg tenker at, sånn, at det at du lager et robust design som funker selv om du rører på deg, det ikke sikkert du får fullt utbytte for det I testen, nettopp fordi dokka ligger I ro og kan plasseres på den mest hensiktsmessige måten, mens I en pose hvor, hvor du beholder isolasjonen I større grad selv om du rører på deg, så får du ikke den, altså det vises ikke av testen da, at du har laget noe sånn. Og så sier du da at hetta på posen snurpa ganske voldsomt når du gjør testen.
Ja, det en sånn standardiseringskriterie I posen da, eller I den testen, at for at det her skal være likt fra produsent til produsent, eller fra test til test, så skal den snurpes igjen så godt det lar seg gjøre. Og det mener du med at det I hvert fall ikke noe som jeg gjør når jeg ligger I soveposen, jeg liker I hvert fall å ha muligheten til å få pusta ut, sånn at der har du en faktor som lagt inn for at det skal være gjøre en best mulig standardisert test, men som kanskje da isolerer litt mer enn du gjør I realiteten da.
En annen faktor jo at det ikke noe vind I kullekammeret. Jeg tror det var 0,3 sekundmeter du skulle være I lengderetningen der. Og det har jo en del å si for hvor varmt det blir I posen.
Absolutt. Årsaken til at det gjort sånn som det her jo nok... Det nok ikke, ikke så veldig mange kullekammer som kan standardisere vind. Da må du jo ha den liggende I en type vindtunnel eller noe sånt. Og I andre, de, alle de kamerene så det veldig restriktive krav til det. At du skal kunne ha vindstille forhold, da, eller minimalt med vind, som du sier, på 0,3. Og det nok relevant inn mot... De fleste ligger nok I telt eller I sånn type biter, men ligger du I soveposen din ut, og du har en eller annen form for vind eller bevegelse I lufta utenfor, så har det mye å si.
Ja, for at, det ene jo at, på en måte, at ytterstoffet på soveposer jo mer og mindre vindtett, og noen har jo laget jo soveposer som liksom lagd for å ligge ute, som har... Ja, vann og vindtett ytterstoff, og det får du ikke noe uttelling for når det ikke noe vind I testen. Og så I tillegg så vil det jo bygge seg opp et stillestående isolerende luftlag på utsida av soveposen, og det kan være ganske voldsomt. Jeg leste der at noen som hadde målt overflatetemperaturen til soveposen, og den hadde nordflatetemperatur på minus 11 I et kullekammer som holdt minus 20.
Ja, det tror jeg nok så absolutt kan være. Det har vi sett på en del av de testene vi gjør vi også, at det en betydelig gradient fra yttersida om det et plagg eller sovepose I her tilfellet. Da. Så det begynner du å tukle med det isolerende laget der, så vil ting endre seg ganske kjapt.
Ja, og en ting man skal hente ut fra det her, da, at det jo mange ting som gjør det vesentlig kaldere å sove under åpen himmel enn inne I et telt. Så det her en av tingene, så får du økt varmetap I form av stråling. Det jo en annen ting. Så, og I tillegg så jo lufttemperaturen inne I et telt vesentlig høyere enn utetemperaturen, altså selv om det ikke noen annen varmekilde enn de to personene som ligger inne der. Min gamle turkompis Bengt Rotmo hadde sånn der enkelt inne-ute-termometer som de brukte da de krysset Alaska på ski og registrerte jo temperaturforskjeller på 20 grader inni og utenfor teltet, altså 40 minus ute, 20 minus inne.
Ja, det jo virkelig noe å ta med seg ut fra et sånt praktisk brukerperspektiv, for det de forskjellene der synes jeg de betydelige, og det har noe å si på hva det du trenger av en sovepose også.
Mhm. Jeg skal ta også, jeg har de der dataene til Bengt for lov å bruke dem, så jeg skal ta Patreons. Jeg skal ta og lage en graf. Det var jo det en av professorene på NTNU der jeg tok doktorgraden, som mente at hvis du kunne lage en graf når du gikk hjem, da hadde det vært en bra dag. Så det her skal bli en bra dag. Jeg skal lage en graf av soveposeresultatene til Bengt. Jep. Grunn nummer fire, altså usikkerhetsfaktor nummer fire, jo at underlaget som soveposen ligger på av flere grunner litt unaturlig. Altså det ene jo det at man har den der treplata som bygd opp fra gulvet, sånn at du har på en måte lufttemperaturen I kammer også bakketemperaturen, og ofte I praksis så kan du jo ha bakke som kaldere enn lufta, sånn at du får en annen varmeledning fra bakken enn ellers, og så det det liggeunderlaget som man bruker I testen. Da.
Ja, og grunnen til at det der gjort, vi var jo litt inne på det I sted, men jo det at en klimalab, dem kan jo være bygd opp litt forskjellig. Noen kan ha trægulv, noen kan ha betonggulv, noen kan ha aluminiumsgulv, og det handler jo om å standardisere hvordan det her skal være I forhold til denne testen. Og hva hvilket liggeunderlag du da legger dokka på. Og det jo viktig å ta med seg som sluttbruker, og at det liggeunderlaget som brukes her, det et skikkelig tykt og kraftig vinterliggeunderlag. De bruker de her oppblåsbare, dunfylte, I hvert fall en sånn skikkelig kraftige, gode liggeunderlag, og det det tallene beregnes ut ifra. Da.
Mm. Og så det, altså, det jo lagt inn hva slags isolasjonsevne det underlaget skal ha, og nå har det jo kommet en industriell standard for måling av isolasjonsevnen til underlag, men det ikke den som brukt for å angi isolasjonsevnen til liggeunderlaget I standarden foreløpig.
Nei, og det jo, den standarden jo veldig ny. Jeg husker ikke akkurat om det var I 18 eller 19 eller 20 den kom I, men det I hvert fall, der har det jo vært litt sånn som du var inne på tidligere, at det har vært litt opp til den enkelte produsent å presentere en isolasjonsverdi eller et eller annet for sine liggeunderlag. Men nå har det her blitt standardisert, og det jo et utrolig bra utgangspunkt. Så nå vet alle sammen hva de skal... hvordan de skal måle det og hvordan de skal presentere det for kunden sånn at du har muligheten til å sammenligne et liggeunderlag fra den ene eller andre leverandøren.
Mm. Men det som da, at når du har et tjukt liggeunderlag som ligger på en bakke som ikke spesielt kald I testen, så det Altså, det her, tenker jeg, kan påvirke måten produsentene designer posene på. For at vi som forbrukere går jo etter temperaturgrensene på posene, og spesielt temperaturgrenser I forhold til vekt jo et kriterie. Altså, hvis du kan finne en pose med samme temperaturgrense til lavere vekt, ja, så det lett å gå for det. Men jeg har sett amerikaner, Elizabeth McCulloch, tror jeg heter, har gjort en del veldig interessante studier på soveposer, blant annet på å se liksom på hvordan du fordeler fyllmaterialet mellom topp og bunn av posen. Og de lagde tre poser, en som hadde 70% av isolasjonsmaterialet I toppen, 30% I bunnen, en som delte med 60 I toppen og 40 I bunnen, og en som hadde like mye I topp og I bunn. Og hvis du målte posene uten liggeunderlag, så var det mest effektivt å fordele 50-50 mellom topp og bunn. Men hvis du hadde et 1,5-tommes underlag under, altså 3-4 cm tjukt, da fikk du best isolasjon ved å ha 70% I topp og bare 30% I bunn. Sånn at altså, jo bedre underlaget jo mindre isolasjonen skal du putte I bunnen av posen for å få best total isolasjon. Og når standarden satt opp med et veldig tjukt og varmt underlag, så vil det I en måte drive produsenten I en retning hvor de har mindre og mindre isolasjon på undersiden av posen, tenker jeg.
Ja, jeg tror nok at du inne på et veldig godt poeng der. Og det jo noe med, uansett om du legger mye av isolasjonen I bunnen der, så skal man jo være klar over at det du ligger på blir jo pakket sammen og vil gi en lite verdi da, sånn isolasjonsmessig. Alt det du trykker sammen, det fungerer jo langt ifra så godt som det kunne ha gjort.
Mm. Og spesielt for dunposer så klemmer man isolasjonen veldig sammen, så det ikke nødvendigvis sikkert at det her gærent. Men man skal være klar over at standarden dytter produsentene I en sånn retning, men at du da må sørge for å ha et godt underlag. Men det egentlig en sånn, altså, ja ok, ta mindre isolasjon I bunnen av posen, ta med et tjukkere underlag, og det kan være en bedre måte å utnytte på en måte, den samlede vekten av underlag og sovepose. Sånn at det sier kanskje noe om hva som er lurt å gjøre da. Lag en pose med lite isolasjon I bunnen, men ta med et godt underlag. Det kan være den optimale måten å få god nattesøvn på.
Ja, og det jo noe av det som vi ser flere og flere bruke ut I markedet nå. Det finnes jo enkelt av det her fast and light-versjonene som det knapt bunn I soveposen. Du har nesten beveget deg I retning av en sånn teppeløsning, men... da kombinert med de her tykke, lette, som fortsatt isolerer godt, og så får du prøve dem å pushe de grensene nedover på alt mulig. Da.
Ja, nej, altså hvis du ser på det her lettvekstmiljøet, så det å bruke quilt i stedet for sovepose, altså rett og slett dyne, som du da på en måte stropper litt fast til underlaget som skal ligge i ro, det jo en helt vanlig løsning, og for så vidt ganske logisk da, men det viktig å være klar over, standarden er, altså soveposen I standarden er målt med et skikkelig godt underlag, og hvis du drar ut med et syltynt et, så begynner du å fryse lenge før det standarden, eller lenge før T-komfort og T-limit angir da, så det er viktig å være klar over.
Ja, jeg har testet ut akkurat det der med et lett, men godt liggeunderlag og en quilt oppå, og det fungerer veldig greit, men de får vel ikke godkjent det der, de får vel ikke gjort noe standardisert test på den quilten, så vet jeg godt jeg vet, der tror jeg det gikk litt mer på synsebasert mengde.
Ja, det jo ganske sånn high-end brukere også, som, altså da kommer det over I et brukersegment som veldig erfaren og veldig bevisst på hva de skal ha, ikke sant? Så, men også det jo det med at dokka påkledd, ikke sant? Den dokka skal ha et undertøy med en gitt isolasjonsevne, kan vi se, og den isolasjonsevnen på en pose med T-komfort rundt null, så utgjør undertøyet røftlig 10% av isolasjonsevnen til helheten. Så at, det viktig å være klar over.
Ja, og det der var jo noe vi snakket på I en tidligere podcast på hvordan skal man klæ seg inn I en sovepose. Om det var en fordel å ha på seg et eller to eller tre lag der. Men det som I hvert fall sikkert at de testene som gjort, mamma klar over med den dokka at hun har på seg sokka og ullundertøy, som helt sånn standard, tynt, uten at man gjør noe mer hokus-pokus av det.
Mm. Men også at du da kan øke isolasjonsevnen på en sånn sommerpose med faktisk en 10% ved å ha på et ekstra lag til med undertøy, og kanskje mer enn det, fordi du får den effekten av luftlag mellom undertøy. Altså det med at du holder varmen bedre I soveposen ved å ha på mindre klær, altså det ingen kjente fysiske prinsipper som støtter den myten, rett og slett.
Det har du helt rett I.
Ja. Ja, dere har faktisk ikke på seg lue. I testen, sånn at det kan man jo, og spesielt på vinteren, altså når man ikke vil trekke igjen så veldig hardt, altså en balaklava og tjukk god lue, det hjelper veldig godt bare for det å slippe å trekke igjen så hardt.
Mm, absolutt.
Så det en viktig faktor da, at målingene gjelder tørre og nye poser. Altså, posene legges inn og kondisjoneres, som det heter, I det her kullekammeret. Det jo ikke et kullekammer heller når det tar utgangspunkt I 15 grader. Legges inn der, og det veldig lite fuktighet. Og I tillegg så det sånn når du gjør de her målingene, så venter du jo til det har innstilt seg en likevekt.
Ja, man venter jo til alt det her har stabilisert seg, og det tar jo fort noen timer I løpet av for at alt sammen skal være helt stabilt, og at du har den ønska målenøyaktigheten som da.
Ja, og det som jo skjer da, hvis du har en sovepose, hvis den kondisjoneringen I testkammeret innebar at det var en del fuktighet I posen, og du da setter på et varmeelement inni, Altså, så lenge det igjen en del fuktighet, så vil jo ikke det her stabilisere seg. Men at når oppsettet stabilt, og du kan foreta avlesningene, så jo soveposen helt knusktørr. Jeg hører jo de som gjør de målingene her, sier at soveposen så tørr at det gnistrer når du tar ut dokka etterpå. Og det jo en svakhet, for soveposen jo aldri knusktørr.
Nei, bortsett fra når det standardisert testing, da. ja, ja. Men det der jo også nok et sånt premiss som de har tatt for å, som vi har snakket på litt før, det utfordrende når du begynner å få det lavere temperaturer og få standardisert en fuktmengde og sånne ting, så det gjort det jo en del sånn praktiske grep de har gjort for å gjøre testingen mest mulig lik, men det har definitivt en effekt da, fuktigheten på isolasjonsgraden.
Ja, og jeg har jo snakket med litt folk som driver en del med de testene her, som sier at altså, det man får ikke alltid de resultatene som produsentene har sett for seg, spesielt på dunposer. Og det altså, ja, det ting der som, man ikke helt har oversikt over, rett og slett. Uten at jeg vet akkurat hva som grunnene, så er det ting der som måtte litt sånn ullent. Og det jo også en faktor altså sånn i praktisk bruk, altså posen vil bli fuktig, men det ikke den tilstanden du måler, og som du sier, altså, det jo veldig praktisk vanskelig, for at du aldri vil få den der stabile tilstanden hvis det fuktighet i posen. Jeg husker for mange år siden så gjorde vi en langtidstest av hvordan isolasjonsevnen til soveposer endret seg med bruk. Og det endret seg jo mye ettersom den var i bruk, så det jo en ting at soveposen din har ikke de samme temperaturgrensene sine når du har brukt den noen år. Men da foreslo vi, liksom, kan vi prøve å måle dem når de kommer inn igjen fra en ukes tur? La oss si altså, når vi er ferdige, vi hiver dem i takboksen. Etter en uke i Femundsmarka på telttur vinterstid, og så tar vi dem inn i labben, og så måler vi altså, hva isolasjonsevnen deres nå. Men altså, det jo ikke så enkelt, for at du får aldri noen sånn stabil tilstand hvor du vet at nå energi, altså, at nå det balanse mellom inn-energi og avgitt energi her.
Nei, skal du ha, når du har det standardmålet som du ønsker å ha på slutten, så har du jo da dukket login der og tørka den posen, sånn at han i hvert fall tørr, og han jo ikke ny, men han i hvert fall tørr, blitt over tid. Men det er mulig å ikke da ta det, det veldig vanskelig å ta det da inn som en sånn standardisert test og følge dere der. Men vi har jo også jobbet hos oss med såkalte sånne faseendringsmaterialer. Da det jo, du kan jo si at en bløt sovepose er jo et eller annet materiale i endring, i hvert fall når det mest det tørker, og isolasjonsevnen vil jo da, så du har jo muligheten til å gå inn og måle hvordan vattpådrag og sånne ting endrer seg over tid, men da du ikke i en standardisert testprosedyre, da du mer på det eksperimentelle og må gå inn og analysere på en helt annen måte.
Ja, nei, så det var dumt vi egentlig ikke gjorde det, for det kunne vært artig å sette de kurvene, for du kunne nok antagelig lest noe ut av det, altså en sånn startverdi, en sluttverdi, og regnes til destillasjonskurven du hadde fått ut der da. Men det en svakhet da, at om et fyllmateriale funker bedre i noe fuktig tilstand enn et annet, så ikke det noe som testen viser.
Ja, og jeg tenker jo at vær bevisst at det her kan være en faktor som med inn og påvirker, og så må man tenke over det i hvilke type miljøer er det man som sluttbruker ønsker å bruke produktet da. Er det ofte at man kommer til å oppsøke hvor det en mer fuktig enn andre miljøer da. Så det kan man ta med inn i betraktningene og er vekt og isolasjon, eller er det vekt fuktighet i isolasjon, ja.
Ja, men problemet jo at testen ikke sier noen ting om det ene bedre enn det andre i et forhold eller i situasjoner med mye fuktighet. Altså, testen gir ingen informasjon om hvordan produktet responderer på mer fuktighet.
Nei, og det jo en svakhet sånn sett. Men standardiseringsarbeid, det jo aldri låst. Så det jo noe som standarder, det utvikles jo hele tiden, og som vi snakket om i forhold til at det nå har kommet en ny liggeunderlagsstandard. Det kan jo tenkes at kommer inn og blir referert til i soveposestandarden over tid, men det et komplisert og veldig sånn kvalitetssikret system rundt standardisert testing. Og det gjør jo at ting tar tid, men vi får bare pushe på som sluttbrukere for å søke eventuelle endringer. Så
ja, hvis det var noe jeg virkelig skulle ønske meg, så var det jo en test som sa noe om hvordan produktet responderte på fuktighet. Og som forbruker ser jo altså, hvordan det responderer på bruk. Altså, for vi opplevde jo med de soveposene som hadde vært 100 døgn I bruk, sånn røffelig vær, at noen av dem var liksom endret til limit på en grad eller to. En var akkurat som ved starten, mens en, jeg tror jeg, nærmere 10 grader endring. Og det mye.
Ja, da har du endret helt type pose nesten.
Så. Ja, du jo fra ekspedisjonspose til tresesongspose egentlig. Da. Det, ja. Så det jo kanskje den sånn alvorligste manglende testen sånn jeg ser det. Altså det med fuktighet og det med, altså med livslengde, rett og slett.
Ja, det må være en invitasjon I det her nye... bærekraftstankegangen og hvordan skal man skape fremtidens sovepose som skal klare å opprettholde sin funksjon da, gjennom en langt friluftsliv, hvis man kan kalle det sånn.
Ja, det som vi så veldig tydelig at vask hjelper. Altså, du kommer, om ikke helt tilbake til utgangspunktet, så kommer du mye nærmere utgangspunktet når du vasker posen etter en sånn lang bruksperiode.
Og det jo et kjempeviktig budskap. Jeg kan I hvert fall selv si at det ikke så ofte jeg vasker soveposen min, men det kanskje noe som mange bør tenke litt på.
Ja, det tror jeg også. Det singler jo I glasshus når jeg gir et sånt råd, for jeg heller har ikke gjort det mye, men også går han og leverer inn på vaskeri, altså få det gjort ordentlig. Så det absolutt noe av å tenke på. Så kan man jo lure på, altså, sånn, får alle laboratorier samme resultater for posene?
Det gjøres jo med jevne mellomrom, eller ujevne mellomrom, sånne her type sammenligningstester mellom labbene. Og takket være da, at ting så standardisert, og at alt så detaljert beskrevet, så viser det seg at de type testene relativt like.
Jeg mener at det sånn innenfor 5% I isolasjonsevne, og det ikke veldig stor forskjell. Så at gitt at på en måte, responsen på temperaturgrensene såpass individuell, så tenker jeg at det en høyst akseptabel variasjon. Altså,
ja, så det litt sånn, det jo forskjellige labber, men det også forskjellige type termiske mannekenger. De ser litt grann annerledes ut, og det ikke alt sammen som helt eksakt. Da. Sånn at da må man liten variasjon, men den der akseptabel.
Mm. Og så noe unntak for standarden jeg la ut. Dem som støtter podcasten på Patreon har hatt mulighet til å stille spørsmål, da. Og det var en som lurte på altså, hvorfor merker ikke seriøse produsenter ekstremposene sine med temperaturgrenser fra enstandard. Han synes det liksom rart at hvorfor det ikke gitt temperaturgrenser på ekstremposene?
Ja, det kan nok ha en sammenheng med at de nettopp så ekstrem da, at de isolasjonsmengdene og det som ligger inn der, det gjør det veldig vanskelig å kunne gjennomføre selve standardiseringstesten innenfor de kriteriene som ligger til grunn. Men også at de brukerne av eventuelle ekstremposer og utstyr, de har noe mer erfaring og innsikt I forhold til det bruken av produktene.
Ja, for det jo rett og slett sånn at altså, standarden gjelder ikke for soveposer for ekstreme bruksområder, som definert, så vidt jeg husker, under minus 20. Sånn at det helt, altså, ekstremposer skal ikke merkes I henhold til en standarden, for at den gjelder ikke for dem. Jeg synes det litt rart, altså, at man ikke på en måte kan merke, teste og merke dem på samme vis som de andre, og på en måte få vite noe om forskjellene, selv om man fortsatt må være obs på at det individuelle forskjeller. Samme som militærposer heller ikke omfattet av standarden.
Nei, og med militærutstyr så jo det havnet I en litt sånn egen kategori for det for mye. Selv om jeg vet at innimellom så ønsker også militæret å få noen sånne sivile vurderinger av, eller sivile standardiseringer av produkter som brukes, men det noen sånne særtilfeller som faller inn der. Så 20 minus, det noe kanskje ikke ekstremt for oss som her i Norge og
Nei, jeg tenker jo liksom, drar du til fjells vinterstid, så må du egentlig forvente at du kan få, altså du får det ikke hver gang, men du må være forberedt på 20 kuldegrader, altså egentlig 30 år når du drar til fjells om vinteren, altså blir det klarvær og vindstille I januar, februar, altså det blir jo 20 kuldegrader da.
Det gjør det. Jeg har jo spilt inn podcast I 15 minus nå, så det går fint det.
Ja, det fornøyd med meg selv med patenten min med å plassere mikseren med batteri og sånn, men den står nå på en plastboks med varmt vann I, og et par batteriskift har det blitt, da, men ellers har den klart seg fint. Siste unntak fra standarden, det soveposer for barn, og det jo sånn rent etisk unntak fordi at man ser det ikke som etisk riktig å gjøre de forsøkene med barn I kullekammer I sovepose for å bekrefte at standardene gjelder.
Ja, og det nok for så vidt riktig, og det finnes jo heller, det finnes sikkert noen, men svært få sånne termiske mannekenger I barnestørrelser, så det nok fornuftig nok.
Ja, jeg tenker jeg har nettopp vært... alene pappa på hytta I helg og måtte finne på noe med to unger på litt forskjellig alder. Vi lagde en sånn der, det et navn for det, sånn litt sånn der kanadisk skogsiglo, hvor du graver en stor snøhaug og så lar det sintre, og så graver du deg inn I den og lager snøhule, og overnatta I den da. Og da det liksom for min del, når ungene skal sove ute I januar, som det var da, så det en barnesovepose innerst, og så en vintersovepose for voksne utenpå. Sånn at det jo I hvert fall min resept da, på vinterovernatting for unger med sovepose.
Ja, det hørtes nå for så vidt bra ut. Og det var en ting som jeg tenkte på å kunne nevne I forhold til, vi snakket jo om det med soveposer, når du legger en sovepose utenpå den andre, det ikke liksom bare å legge sammen de toene for å få isolasjonsmengden. Men sånn har de jo lagt opp den nye liggeunderlagsstandarden. Den jo satt sammen sånn. Så har du et... der kan du bare legge sammen. Da har du et med R-verdi på... Har du to liggeunderlag med R-verdi på to, så legger du dem opp på hverandre, så har du et liggeunderlag med fire.
Ja, det som så fint med motstand, enten det når du skal beregne strømkretser eller liggeunderlag, at altså, seriekoble motstander, så kan du legge dem sammen.
Så det verdt å ta med seg som sluttbruker, at du kan flå sammen noen produkter, så får de større funksjonsområder.
Det veldig, veldig greit. Jeg har jo skrevet en bok som heter Hvorfor det så kaldt å være våt? Som det går an å kjøpe I nettbutikken til podcasten Uteliv, podcastenuteliv.no. Og der har jeg blant annet sett på, hvis du har ett luftfylt underlag og ett skumplast underlag, har du noe å si hvem av dem du legger øverst og nederst?
Ja, den skal ikke... Du har vel sikkert svaret?
Jeg husker hva jeg regnet på, men jeg husker faktisk ikke hvordan det ble, men poenget jo at fordi strålevarmen avhengig av ikke bare temperaturforskjell, men absolutt temperatur, så har det noe å si, altså så vil jo strålevarmetapet være større I det luftfylte underlaget enn I skumplastunderlaget. Og ergo så mener jeg at det var lurt å plassere det luftfylte underlaget nederst, fordi at temperaturen lavere der. Altså gradienten den samme gjennom underlaget, men absolutt temperaturen lavere, og derfor så strålevarmetapet lavere.
Ja, det interessant. Den problemstillingen har ikke jeg stilt meg selv. Jeg må innrømme at jeg har forholdt meg til å ha skumplasten I bunn som beskyttelse mot underlaget for å ta vare på det her oppblåsbare oppå, men jeg usikker på om jeg skal endre det oppsettet, men jeg får se litt I boka.
Ja, du får gjøre det. Jeg må inn og kikke inn jeg også. Den ligger inne på lageret til nettbutikken. Og jeg må jo bare også si da at den nettbutikken til podcasten Uteliv, det ingen ansatte på lageret der. Det meg som fysisk sender ut alt sammen. Jeg prøver å sende ut sånn cirka en gang i uka, sånn at det ikke som når du handler på bokkilden, at du sier pling, og så det sendt ut i det øyeblikket det bestilt, med mindre du heldig å sende bestillingen akkurat til det jeg skal sende ut. Da. Så si fra hvis det haster veldig når du bestiller, for det bare meg som styrer sjappa. Vel, superhyggelig å ha deg på besøk igjen, Øystein Wiggen. Kulleekspert fra Sintef.
Takk for at jeg fikk komme.
Ja, vi kan jo oppsummere til slutt. Jeg tenker at standardisering av temperaturmålinger og størrelser og stoff og sånne ting på soveposer, det jo et klart framskritt.
Så absolutt. Og det gjør det enklere for produsenter og sluttbrukere å ha et enkelt sammenligningsgrunnlag mellom, sånn at alt sammen det her er standardisert, og man vet hva man får, i hvert fall delvis.
Ja, du vet i større grad hva du får, uavhengig av hvilken produsent du velger. Og selv om det å sove ute er individuelt, så vil du over tid kunne justere deg inn i relasjon til standarden, og se måte, hvor du ligger hen i forhold til de verdiene som gitt opp. Eller oppgitt da, gitt opp og oppgitt, det vel egentlig to forskjellige ting jeg tenker meg om. Men så det med standarder, ikke sant? Altså at det man tar noen valg, både på hva som på en måte praktisk mulig å måle på en enkel måte, og hva man vektlegger. Og jeg tenker at det man skal ta med seg da, er at testen, for å få de temperaturverdiene som testen gir, så må du ha et godt underlag, fordi at det målt med et godt underlag. At testen ikke tar høyde for vind, sånn at hvis du sover ute, så er det vesentlig, blir det fort vesentlig kaldere enn det temperaturgrensene på soveposen skulle gi inntrykk av. Og så er det at testen, sier ingenting om hvordan fukt påvirker isolasjonsevnen til de forskjellige typer materialer og konstruksjoner. Altså sånn om noen tåler fukt bedre enn andre, så er ikke det noe vi får vite om. Standarden sier ingenting om det. Og det samme med holdbarhet over tid er heller ikke noe som standarden sier noe om.
Nei. Og dere har på seg et sett ullundertøy når hun ligger oppi. Så da har du liksom premissene for hvordan du skal klæ på deg posen.
Ja. Men heldigvis så er det jo enkelt da, å sove ute, altså det er jo bare å stikke ut og sove. Altså, verktøyene er der, er du i tvil, ta to poser inni hverandre. Husk at jeg har lagt ut på Patreon da en slags beregning av hvordan temperaturgrensene endrer seg der. Jeg legger også ut en artikkel jeg skrev om det der med hvordan man regner seg fram til temperaturgrensene fra den målte isolasjonsevnen til posen. Hvis noen synes det var interessant, så kan man lese mer om det da, for de spesielt interesserte, altså de på en måte, fysiske modellen som ligger bak det her. Og som vanlig, tusen takk til alle som hører på podcasten, alle som deler sosiale medier, eller til turkompiser, og en spesiell takk til Patreons som støtter podcasten med et fast månedlig beløp. Finnes på patreon.com, søk etter podcasten Uteliv, eller finn linker i mine kanaler i sosiale medier, eller i episodebeskrivelsen. Nok en gang takk til Øystein Wiggen. Supert at du tar deg tida til å stille opp. Det var kjempespennende.
Kjempeartig å få nerde litt på interessante tema.
Ja, da sier vi det sånn. Og til alle sammen, det kommer en ny episode av podcasten Uteliv om en uke. Ha det bra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder I Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpt for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har I dag. Derfor har vi I Barents etablert en egen pantordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet I innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen enkel. På barentsoutdoor.no gir du oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste Barents-produkt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents alltid gratis.